This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Բարիօր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում դարձյալ գործադրվել են փողն ու վարչական լծակները, Հայազգային կոնգրեսի հայտարարությունը։ Դիմընտրություններից առաջ չմիավորված ընդդիմադիրներին չի հաջողվում միավորվել նաև ընտրություններից հետո քաղաքապետ ընտրելու համար։ Ծախսերը պետք է կրճատել, հարկերն ավելացնել, նորանշանակ ֆինանսների նախարարն առաջին ասուլիսն է տվել։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հիմքը պետք է դառնա բանակցությունների ընթացքում ձեռքբերված փոխհամաձայնեցված լուծումը, պաշտոնական Վաշինգտոնի տեսակետը։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Հումանիտար օգնությամբ առաջին օթանավը վայրեջ կատարեց Մեյնի ավիաբազայում Հալեպում Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսը տեղում է այն ընդունելու համար, տեղեկացնում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը, նաև շնորհակալություն հայտնելով Ռուսաստանի արտգործնախարարության Հայաստանի մարդասիրական օգնությունը Սիրիա տեղափոխելու համար։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը փորձում է վերականգնել հրադադարը Սիրիայում այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգները հայտարարեց, որ այլևս չի համագործակցում Ռուսաստանի հետ։ Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի հատուկ բանակ Նաց Ստեփան Դմիստուրան հայտարարել է, որ խորը ցավ է զգում ռուս-ամերիկյան դիվանագիտական ջանքերի դադարեցման առնչությամբ, սակայն ընդգծելով, որ կշարունակի փորձել քաղաքական լուծում գտնել խնդրին եւ մենակ չի թողնի Սիրիացի ժողովրդին անավարտ թվացող դաժան հակամարտության մեջ։ Ինը փախստական է զոհվել իտալական ափով Եվրոպամուտ գործելու փորձի ժամանակ իտալացիներին այդուհանդերձ հաջողվել է փրկել ավելի քան 6000 փախստականի կյանք։ Միջազգային կազմակերպությունների հաշվարկներով սկզբից շուրջ 132,000 միգրանտ է թափանցել Իտալիա, ավելի քան 3,000 փախստականն էլ մահացել է։ Թուրքիայի պետական համակարգում շարունակվում են զտումները, որոնք կապված են հուլիսին տեղի ունեցած զինվաճառաշրջման փորձի հետ։ Թուրքական իշխանությունների հաղորդմամբ երկրում աշխատանքից հեռացվել է շուրջ 13,000 ոստիկան, հեղաշրջման կազմակերպման մեջ կասկածվող իսլամական գործիչ Փետուլա Գյուլենի հետ կապեր ունենալու կասկածանքով։ Բելարուսի սպորտի նախարարության պաշտոնյան բնակարանը ցել Ռուսաստանում Ռիո դե Ժանեյրոյի պարալիմպիկ խաղերի բացման հանդիսավոր արարողության ժամանակ Ռուսաստանի դրոշը բարձրացնելու համար Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան Facebook-ում գրել է, որ Անդրեյ Ֆոմոչկինը այդ մասնավոր նվերը ստացել է ՊՕՄ-ն գործարարից։ Նշենք, որ այս քայլից հետո Ֆոմոչկինին արգելել է մնալ պարալիմպիկ խաղերում։ Էստոնիայի խորհրդարանը պատմության մեջ առաջին անգամ երկրի կին նախագահ է ընտրվել 46-ամյա Կալյու Լադին Յոկտին, քվեարկել է 101 պատգամավորներից 81-ը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը եւ այսպես Կիրակի օրը կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների վերջնական արդյունքները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կամ փոփի հոկտեմբերի 9-ին այժմ դեռ վերահաշվարկների փուլն է։ Այնուամենայնիվ հայտնի են նախնական արդյունքները եւ դրանց համաձայն ընդդիմադիր առանցքային ուժերից մեկը Հայազգային կոնգրեսը միայն 1% ձայն է ստացել Գյումրիում եւ Վանաձորում։ Այս երկու քաղաքներում առաջին անգամ ընտրությունները համամասնական եղանակով էին, այսինքն անձի փոխարեն քաղաքներում ընտրում էին ակտություններին։ Հայազգային կոնգրեսը այսօր հայտարարել է, որ չի հաջողվել լուծել ընտրությունները քաղաքականացնելու հարցը եւ դրանք շարունակել են մնալ փողի վարչական լծակների կենցաղային ծառայություններ մատուցելու, ընտրողների վրա ապօրինաբար ազդելու եւ ուղղորդելու բազմաթիվ այլ ձևերի մրցակցություն։ Սիսակ Գաբրիելյանն է ներկայացնում։
Ինձ թվում է բոլորին էլ ակնհայտ է, որ մենք գործ ունենք ոչ թե ընտրությունների հետ, գաղափարական, քաղաքական քվեարկության հետ, այլ մենք գործ ունենք աուկցիոնի հետ, փողի տարբեր տեսակի ծառայությունների մատուցման ապօրինի, որովհետև դա արվում է ընտրական արշավի սահմաններում, խոստումների միջոցով, թե ուր են տեղադրելու, ինչ են անելու, ինչ ծառայություններ են տալու եւ այլն։ Նման ընտրություններում քաղաքական քաղաքապարական ուժը անելիք ունի միայն մեկ դեպքում, եթե հաջողվում է այդ ընտրությունները քաղաքականացնել, այսինքն այդ կլանային մակարդակից, անձնական մակարդակից բարձրացնել քաղաքական մակարդակի, մի բան, որ մեզ չհաջողվեց, չնայած մեր կիրառված ջանքերի, ազգային ժողովի ընտրություններից առաջ մենք պետք է վերանայենք մեր կուսակցական, կազմակերպական և ռեսուրսային բազան, ընդհանրապես տանենք կուսակցությունը վերափոխման, այն նպատակով, որ ազգային ժողովի ընտրություններին մոտենանք ավելի մարտունակ վիճակում և կարողանանք նաև հակաթույները գտնել այդ ընտրակերպարության նոր ձևերին, ապա դա մենք անկախ Գյումրի և Վանաձորի ընտրությունից նախատեսել էինք, նոյեմբերին մոտավորապես պետք է կայանա մեր հերթական համագումարը, որում բնականաբար կլինեն դեմոկրատական ընտրություններ, որում մենք հանդես կգանք մեր նորարար գաղափարներով, որ այդ գաղափարները հիմնականում ուղղված են լինելու մեր կուսակցության ռեսուրսային բազան ընդլայնելու, նոր մարդկանց ընդգրկմանը կուսակցության, դա անհրաժեշտություն է։
ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի հետ զրուցել էր Սիսակ Գաբրիելյանը։ Ընդդիմադիր կուսակցությունները չմիավորվեցին կարևոր տեղական ընտրություններից առաջ, տարաձայնությունները շարունակվում են նաև թիմ ընտրություններից հետո։ Վանաձորում օրինակ, թեև ավականի անցնող ընդդիմադիր ուժերը միավորվելու դեպքում իրական հնարավորություն ունեն իշխանությունը վերցնել եւ սեփական քաղաքապետի թեկնածուին ընտրել, սակայն միմյանց հետ միավորվելու փոխարեն նախապայմաններ են առաջադրում եւ ավելացնում իշխանական թեկնածուի հնարավորությունները։ Լսենք Հովհանես Մովսիսյանին։
Ինչպես տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններից առաջ, այնպես էլ հետո ընդդիմադիրներին միավորվել չի հաջողվում։ Վանաձորում ընդդիմությունը դաշինք կազմելու դեպքում կարող է իշխանության բերել իր քաղաքապետին, քանի որ այդ դեպքում առաջին տեղը գրաված հանրապետականի ձայները ընդդիմադիրներից քիչ կլինեն։ Մինչդեռ երկրորդ տեղը գրաված Լուսավոր Հայաստանի միավորվելու առաջարկինի պատասխան, երրորդ տեղը գրաված ընդդիմադիր Հայկական Վերածնունդը նախապայմաններ է առաջադրել։ Կամ Լուսավոր Հայաստանն է իրենց միանալու Վանաձորում, կամ էլ իրենք կմիանան, եթե առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում էլ Լուսավոր Հայաստանը միանա իրենց։ Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը այսօր Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ նախապայմաններ չի ընդունում։
Առաջարկները ըստ էության երկրորդ մասով Վանաձորի հետ ընդհանրապես կապ չունեն, իսկ առաջին մասով իրականությունից ավելի շատ կտրված է, որովհետև տեղ այնպես չի կարող լինել, որ 5 մանդատանոց ուժը առաջարկի 10 մանդատանոց ուժին միանալ իրեն և իրենց թեկնածուին առաջադրել։
Մարուկյանը համագործակցության հույս դեռ ունի, պնդում է, որ համագործակցությունը լոկալ է և տեղային դաշինք է պետք կնքել։ Ընդդիմադիր մյուս ուժը, Բարգավաճ Հայաստանը, դեռ քննարկում է Մարուկյանի առաջարկը։ Երեկ կուսակցության ներկայացուցիչ Միքայել Մելքումյանը ասաց, որ բացառվում է հանրապետականի հետ համագործակցեն։ Նույն հայտարարությունը նաև Հայկական Վերածնունդից Հեղինե Բիշարյանն է արել։ Վանաձորի ավականիում անդրաժեշտ ձայներ ստանալու և իր քաղաքապետին իշխանության բերելու համար դաշնակիցներ է փնտրում նաև իշխող հանրապետականը։ Միայն դաշնակցության ձայները այս կուսակցությանը բավարար չեն։ Հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը վստահեցրեց, բանակցություններ են վարում, թե ինչու են ընդդիմադիրները հրաժարվում իրենց հետ համագործակցել, գիտի, ժողովուրդը կասի, որ ընդդիմադիրները ծախվել են։
Ոչինչ, թե մի քիչ էլ խոսեն, շատ են խոսել, 25 տարի խոսել են։ Կառուցողական քաղաքական մշակույթը պահանջում է համակեցություն եւ ոչ թե ընդհարում։
Իդեպ Աշոտյանը պնդում է, որ հաշվարկներ են կատարել եւ պարզել, որ Գյումրիի ավականիում վերջնահաշվարկով մեծամասնություն կունենան եւ իրենց քաղաքապետին կբերեն իշխանության։ Երկրորդ տեղը գրաված Բարգավաճ Հայաստանը Գյումրիում վերահաշվարկ է պահանջել։
Ֆինանսների նորանշանակ նախարար Վարդան Արամյանն առաջին ասուլիսն է տվել, ներկայացնելով իրավիճակն ու անելիքները, թե վերջին տարիներին պաշտոնյաները հիմնականում տնտեսական աճի և ակտիվության մասին են խոսել, սակայն պարզվում է, Հայաստանի տնտեսությունը վերջին 2 տարիներին շոկային իրավիճակում է եղել, որը միայն այժմ ենք հաղթահարում։ Մինչ այդ նոր փորձություն է սպասվում Հայաստանի հարկատուներին, մինչև տարեվերջ պետական պարտքը կմոտենա 6 միլիարդ դոլարին, ինչը Հայաստանի ողջ տնտեսության կեսից ավելին է կազմում։ Այն կառավարելու համար ծախսերը պետք է կրճատվեն, իսկ հարկերն ավելանան, Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Պարզվում է երկու տարի շարունակ 2014-15 թվականներին Հայաստանի տնտեսությունը շոկ է ապրել, որի բացասական հետևանքները վերացնելու համար կառավարությունը ստիպված է եղել մոտ 900 միլիոն դոլար վարկ վերցնել։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց ֆինանսների նախարարի պաշտոնում երկու շաբաթ աշխատած Վարդան Արամյանը։ 2009 թվականի տնտեսական ճգնաժամից հետո առաջին անգամն է, որ կառավարության ներկայացուցիչը նման ձևակերպմամբ է խոսում երկրի տնտեսության մասին։
Մեր տնտեսության համար, որպեսզի մենք կարողանանք բարելավենք մեր սոցիալական ցուցանիշները, առնվազն մենք պետք է ունենանք 4-4.5% տնտեսական աճ։ Դրանից բարձր տնտեսական աճը բնականաբար տանելու է նրան, որ մենք ավելի արագ ենք գնալու բարելավման։ Դրա համար այս տարիները ես կկոչեի, որ սա կայունության տարի է։ Երկու տարի մենք ունեցանք շոկ, շոկից հետո պետք է վերականգնենք, դա լինելու է 2017 թվականը։ Դրանից հետո ես կարծում եմ մենք կարողանանք ավելի բարձր աճերով գնալ։
Այն, որ երկրի տնտեսությունը նման վիճակում է, նախորդ կառավարությունում լռում էին, չնայած Կարեն Կարապետյանի կառավարության անդամների մի զգալի մասը նախորդ Հովիկ Աբրահամյանի կառավարության անդամներն էին։ Սեպտեմբերի 8-ին կառավարության նիստում ունեցած իր հրաժեշտի ելույթի ընթացքում նախկին վարչապետ Աբրահամյանը անգամ խոսեց նախորդ 1.5 տարում գրանցված որակական նոր տնտեսական աճի մասին։ Կարելի է փաստել, որ չնայած ներքին սպառման կրճատմանը, Հայաստանի Հանրապետության վերջին 1.5 տարվա տնտեսական աճը ապահովվել է արտաքին առևտրի շնորհիվ, սա նշանակում է, որ ներքին սպառման պայմանավորված տնտեսական աճից մենք անցնում ենք որակապես նոր արտադրությամբ և արտահանմամբ ուղղորդվող տնտեսական աճի, ասել էր Հովիկ Աբրահամյանը։
Ազգային ժողովի դիմաց այսօր հավաքվել էին նաիրիցիները պահանջելու խորհրդարանական ուժերից հավանության արժանացնել նաիրիտը վերագործակցելու մասին նախագիծը։ Փաստաթուղթն այսօր խորհրդարանին պետք է ներկայացնի ՕԵԿ խմբակցության պատգամավորը, Արուս Հակոբյանն է պատմում։
Նաիրիտի աշխատակիցներն այսօր հավաքվել էին ազգային ժողովի դիմաց, որտեղ օրինաց երկիր խմբակցության պատգամավորների նախաձեռնությամբ քվեարկության է դրվելու գործարանին արտոնություններ տալու և այն վերագործարկելու մասին նախագիծ։ Ցույցի ընթացքում նաիրիցիներին մոտեցավ օրինաց երկիր խմբակցության պատգամավոր Մհեր Շահգերդյանը և խոստացավ, որ շուտով լավ նորություն կունենան իրենց համար։
Լավ նորությունը այն է, որ այսինքն աշխատանքի խնդիր է լինելու, աշխատանքի հարց է լինելու, պայքարելու, առաջինը սկզբունքորեն մեկ տանելու են, գնալու ենք մինչև վերջ այս հարցում, որովհետև այս հարցը ոչ միայն ձեր հարցն է, սա ոչ միայն արդյունաբերության խնդիր է, սա մեր երկրում սոցիալական արդարության առաջնային ամենացծուն խնդիրներից մեկը սա է։ Եթե չի լուծվում նաիրիտի հարցը, ուրեմն սոցիալական գոնե արդարության նվազագույն չափի վրա կարելի է խաչքաշել։
Պատգամավորի խոսքով իրենք փորձում են օրենքի նախագծի ընդունման համար ապահովել առավելագույն ձայներ, ինչպես նաև պայքարելու են, որ պետական երաշխիքներ լինեն։ Մհեր Շահգերդյանը խոստացավ, որ պայքարելու են մինչև հարցի վերջնական լուծում ստանալը։
Սա հնարավոր կլինի այն դեպքում, երբ որ որոշում ընդունող մեծամասնությունը այս հարցը լուծելու մտածող լինի, այսինքն ընտրություններ են լինելու։
Նաիրիցիների համար կարևոր չէ, թե ով է հարցը բարձրացնում ազգային ժողովում, կարևորը համախմբումն է և գործարանի վերագործարկումը։ Նրանք նաև կոչ են անում իշխանություններին հետևողական լինել և թույլ չտալ, որ գործարանից որևէ բան վաճառվի։
Կարևոր չի ինչ կուսակցությունց են, անհատիտ առաջադրված հանրապետական է, բարգավաճ է, համախմբում է, թե մի խոսքով չեմ ուզում բոլորին թվարկել, այս պահին նաիրիտի համար նաև ինչպես հավատացնում են, որ մենք բոլորս անհանգստացած ենք, որ մենք բոլորս ուզում ենք ու պատրաստ ենք նեցուկ լինել, ուրեմն թող այս պահին անեն։
Մենք այսօր տեղեկություններ ունենք, որ նաիրիտից գույք է վաճառվում, հանում են և անձնական կարիքների համար վաճառում են։ Մենք նորից ենք դիմում բոլորին, այն մարդկանց, ովքեր որ պատասխան են տալու դրա համար, որպեսզի պահեցներից ոչինչ չվաճառվի։
Ղարաբաղյան հակամարտության թեման շոշափվել է 3 պետդեպարտամենտում ճեպազրույցների ժամանակ, երբ ադրբեջանցի լրագրողը հետաքրքրվել է, ինչու է ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերին անցած շաբաթ նշել, թե երկու նախագահները պատրաստ չեն Ղարաբաղյան հակամարտության լուծմանը, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ղարաբաղի անկարգավորման հիմքը պետք է դառնա բանակցությունների ընթացքում ձեռք բերված փոխհամաձայնեցված լուծումը, պնդում է պաշտոնական Վաշինգտոնն։ Այս մասին երկուշաբթի երեկոյան Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարեց պետ դեպարտամենտի լրատվամիջոցների հետ կապերի բաժնի ղեկավար Էլիզաբեթ Թրյուդոն։ Մենք շարունակում ենք ակտիվորեն աշխատել հակամարտության կողմերի հետ։ Դուք գիտեք, որ մենք ՀԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներից մեկն ենք։ Մեր վաղեմի քաղաքական որի հետ համամիտ են նաև ՀԱՀԿ Մինսկի խմբի մյուս համանախագահ պետությունները, հետևյալն է. Հարցի արդարացի լուծումը պետք է հիմնված լինի միջազգային իրավունքի նորմերի, այդ թվում Հելսինկյան եզրափակիչ հռչակագրի, ուժ կիրառելու կամ ուժի կիրառման սպառնալիքից զերծ մնալու, տարածքային ամբողջականության և ինքնորոշման սկզբունքների վրա, նշում էր պետքարտուարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Էլիզաբեթ Թրյուդոն երեկ կայացած ճեպազրույցի ընթացքում Ղարաբաղյան հակամարտությանն անդրադարձավ, պատասխանելով Ադրբեջանի պաշտոնական ազերթաճ գործակալության Վաշինգտոնի թղթակից Յուսիֆ Բաբանլիի հարցին։ Ադրբեջանցի լրագրողը պետ դեպարտամենտի ներկայացուցչին խնդրեց մեկնաբանել պետքարտուղար Ջոն Քերիի կողմից անցած շաբաթ Ասպեն վերլուծական ինստիտուտի և The Atlantic հանդեսի կազմակերպած համատեղ քննարկման ընթացքում հնչեցրած հայտարարությունը։ Դրանում պետ դեպարտամենտի ղեկավարը որպես անպտուղ բանակցությունների օրինակ հիշատակում էր հենց Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Պետ դեպարտամենտի ներկայացուցչի սակայն ադրբեջանցի լրագրողը բավական համառորեն փորձում էր պարզել, ինչու է Ջոն Քերին հայտարարել, թե Ղարաբաղյան հակամարտության լուծմանը պատրաստ չեն երկու նախագահներ, այլ ոչ թե միայն Հայաստանի ղեկավարը։ Երկու պետությունների ղեկավարներն էլ պատասխանատվություն են կրում խաղաղության հաստատման համար, այդ իսկ պատճառով էլ մենք վերահաստատում ենք բանակցությունների միջոցով փոխհամաձայնեցված խաղաղության հաստատման կարևորությունը, նշում էր պետ դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Էլիզաբեթ Թրյուդոն, հատուկ ընդգծելով, թե Իրան միջական ղեկավարի պետքարտուղար Ջոն Քերիի հայտարարությունները մանրամասնորեն վերլուծելու ցանկություն չունի։
Ծրագրի ավարտին տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ամփոփելով տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների արդյունքները, հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանում այս պահին չկա իշխանությանը հակակշի ռնդիմադիր քաղաքական ուժ։ Մինչ այժմ տեղի ունեցած բոլոր ընտրություններն ու քաղաքական գործընթացները ցույց են տվել, որ մեր երկրում մարդիկ ընտրում են միայն այն քաղաքական ուժերին, որոնք տեսանելի և շոշափելի իշխանություն ունեն։ Հայաստանում ժողովուրդը մերժում է նաև հեղափոխական ճանապարհը, ինչի վերջնական ապացույցն էին Սասնա ծառերի շուրջ իրադարձություն։ Այս իրավիճակին կարելի էր նորմալ վերաբերվել, եթե չլիներ չնչին հանգամանք։ Ժողովուրդը ծանր է ապրում, դժգոհ է իշխանությունից և ամեն երկրորդ խոսքը այս երկրում ինչ-որ բան փոխելու մասին է։ Եթե այս հանգամանքն էլ մի կողմ թողնենք, ապա դասական քաղաքագիտության տեսակետից էլ նորմալ չէ, երբ պետության մեջ չկա իշխանությանը հակակշիռ մեկ ընդդիմություն և դրա փոխարեն կան ընդդիմություններ, որոնք իշխանությունից տարբեր ժամանակահատվածներում պոկված արբանյակներ են։ Թեման շարունակում է հրապարակ թերթը։ Ընդդիմությունը փոշիացրեց փոփոխությունների սպասող ժողովրդի ձայները արդեն քանի տարի է։ Ընտրությունների նախաշեմին ընդդիմությունը կոչ է անում միավորվել, միասին պայքարել։ Նշում են, թե կարևորը համակարգային փոփոխություններն են, այլ ոչ թե անձերը, իսկ երբ գալիս է ցուցակ կազմելու ժամանակը, այդ անձերը հանկարծ մեջ տեղ են գալիս ու սկսվում է պայքար, ով է ավելի լավ ընդդիմություն, ով է դրածո, ով է խաղում իշխանության խաղերը։ Պատկերավոր ասած, յուրաքանչյուր ուրն իր հորդն է կծում սայլին ու դուրս գալիս իշխանական եզի դեմ։ Ժողովրդը հիասթափվեց նաև ընտրությունից առաջ, ընդդիմության գզվրտոցը տեսնելով։ Այս ամենը նրան հաղորդեց, ոչինչ չի փոխվելու ի տրամադրություն։ Երբ ընդդիմադիրներն ասում են, իշխանությունը սա արեց, նա արեց, միանգամից երկու հարց է առաջանում. առաջին՝ դուք սպասում եք, որ այս անգամ չի անի, և երկրորդ՝ իսկ դուք ինչ եք արել դրա դեմ առնելու համար։ 21 տարի կրկնվող բողոքները կորցրել են իրենց թարմությունը ու այլևս չեն ընկալվում որպես բացատրություն։ Հակված եմ անգամ ենթադրելու, որ այդ հետընտրական պրոցեսների միապաղաղ բնույթը դրդում է քաղաքացիներին ավելի կուրս շարքերով գնալ ընտրական տեղամասեր և քվեարկել իշխանության օգտին։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ։
Ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Սիրելուն կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, մեր հաջորդ հանդիպումը ուղիղ եթերում 40 րոպեից է, նորություններին կարող եք հետևել նաև մեր ինտերնետ